tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Saobraćaj na Carigradskom drumu bio je veoma intenzivan. Njime su se, kao i u ranijim epohama, kretale vojske, ponajviše Osmanska kada je išla u osvajanje Ugarske i još dalje prema Beču, a kasnije kada se granica između dva carstva utvrdila na Savi i Dunavu ka Beogradu. I austrijska vojska se ovom saobraćajnicom koristila u svom napredovanju na jug tokom Bečkog rata 1683-1699. kao i u potonjim ratovima protiv Turske 1718. 1716. 1718. i 1737. 1739. godine. Danas je teško zamisliti kretanje desetina pa i stotina hiljada ljudi, različite rodove vojske, specifično obučene i naoružane, visoke zvaničnike i zapovednike, majstore koji prate vojsku, nepreglednu komoru sastavljenu od tovara i žive, marve, konje, ratne i tegleće, magarce, volove i bivole koji vuku kola, kamile koje nose topove i drugo teško naoružanje. A na povratku sa ratnih pohoda, onih uspešnih, bogat ratni plen u dobrima i roblju. Pravi intenzitet saobraćaja odvijao se prirodno u doba mira. Carigradskim drumom u oba smera kreću se karavani natovareni svakakvom robom. Njime krstere i glasnici, takozvani Tatari, koji prenose poruke i obavljaju poštanski saobraćaj, zaustavljajući se u menzilhanama, mezulanama, samo da zamene konje, obeduju i kratko se odmore. Iz knjige naše ovo nedeljne gošće sa nama u studiju u emisiji Riznica je istoričarka umetnosti dr. Ana Milošević. Povod ovom našem sabranju je njena nova monografija Palanka na Carigradskom drumu, izdavač Istorijski arhiv Veroslava Veljašević, Smederevska Palanka. Draga Ana, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Nisam rekla da ste zaposleni u Istorijskom arhivu Smederevske Palanke i predlažem da u ovom prvom segmentu kažemo kako je nastala ova zanimljiva monografija i koji je bio povod, a potom ćemo govoriti o predistoriji Carigradskog druma, Via Militaris do Carigradskog druma.
Da, pa ajde da počnemo, da, šta su bili naši motivi da se jedna ovakva publikacija pojavi. Pa arhiv, istorijski arhiv u kome radim, znači to je jedan mali regionalni arhiv, pokriva tri opštine, i kao i svi arhivi, rad arhiva je nedovoljno vidljiv. Znači, prosto za razliku od nekih drugih institucija kulture, to je neki nevidljivi deo, ali moram da naglasim, vrlo važni. Arhivi su na neki način, kroz građu koju čuvaju, kroz te dokumente, oni su nekako čuvari, neću da kažem istine, ali čuvari nekih markera koji sprečavaju da se sve relativizuje. Znači, ti dokumenti koje mi čuvamo, mi prosto ne damo eto, da sve bude interpretacija u redu, interpretirati to je potpuno legitimno i naravno istorijski izvori jesu za interpretaciju, ali naravno prvo mora da se dobro analiziraju, da se identifikuju, da se analiziraju i tek onda da se interpretiraju. Znači, u jednom ovako malom arhivu došli smo do zaključka da čak i u jednom malom gradu kao što je Smederevska Palanka postoji toliko mnogo kulturne baštine koja nije na prvi pogled vidljiva.
A koje su to tri grada koje arhiv Smederevske Palanke pokriva?
Pokriva tri opštine, znači opštine Smederevska Palanka, Velika Plana i Žabare.
Pa nije to mali, to je...
To je regionalni arhiv. Eto, to nevidljivo nasleđe više živi u nekim pričama, lokalnim legendama, a recimo, ako hoćete da izgooglate na internetu nekim putnim blogovima, jedan interesantan blog govori o tome koliko kad dođete u Smederevsku Palanku, koliko toga ne možete da vidite od onoga što se pominje. Na prvom mestu tu je taj most iz 18. veka koji je jako monumentalan, ali koji je zatrpan i prosto ako vas neko baš ne uputi, nećete ga naći jer, eto, u blatu je...
Hoćete li reći o kom mostu je reč ili ćemo to kroz priču?
To ćemo kroz priču kasnije, ali jedan od vrlo, vrlo važnih markera. Jest. Čak dugo je, mislim da i sada na grbu ove Smederevske Palanke. Dalje tu je crkva Brvnara koja se nalazi na groblju u koju isto je nemoguće ući. Pa pod tri, onda tu je gradska crkva Svetog Preobraženja koja je trebala, kad je podignuta u 19. veku, trebala da je asocira na Belu crkvu, što je staro ime Smederevske Palanke, a danas je ona neke potpuno druge boje. Znači, opet to je neko nasleđe koje, eto tako, prilično izmiče ovako nekom očiglednom pogledu. Pa eto, naša ideja bila da se mi time pozabavimo, jer prosto imamo i kapaciteta i raspolažemo dokumentacijom i prosto obučeni smo da ovo interpretiramo izbore. I evo, pojavila se ova publikacija Palanka na Carigradskom drumu, koja u jednu ruku jeste simbol svih malih gradova na važnim saobraćajnicama i života malog grada, koji u jednom trenutku bio veoma važan. A s druge strane, jeste i priča o toj povezanosti lokalne i globalne istorije i ovaj toj neodvojivosti. Da svaka lokalna istorija u stvari jeste delić mozaika te velike globalne istorije. Znači, otprilike gledano, svaki taj segment, svaki grad, gradić, svaka palanka, počeš od Grodske, Kolara, Palanke, Batočine, na Carigradskom drumu, bila bi delić tog mozaika koji bi predstavljao taj veliki fenomen koji mi danas nazivamo Carigradski drum.
Hoćemo li krenuti od Via Militaris, od rimskog doba?
Pa da, naravno se
obraćajnice... To je područje Gornja Mezija.
Jeste, to je rimska provincija Gornja Mezija. Naravno, mi možemo da pretpostavimo da su i ranije postojale komunikacije. Naravno, Palanka je okružena praistorijskim nalazištima. Da, naravno i ovaj praistorije naravno bilo nekih putnih komunikacija. Jer mi nalazimo, recimo, u nekim neolitskim naseobima, nalazimo predmete koji su sigurno bili predmeti trgovine. Znači, razmenjivani sa nekim drugim kulturama, čak vrlo udaljenim. Ali ono što je sigurno, znači da su Rimljani gradili puteve. Znači, u okolini današnje Smederevske Palanke jako puno ima rimskih ostataka. Mi pretpostavljamo da su lokalni putevi povezivali taj čuveni Via Militaris koji je izgrađen u prvom veku naše ere i koji je povezivao, znači, rimski Singidunum sa Malom Azijom i sa Bizantionom, kasnije Carigradom i današnjim Istanbulom, znači Konstantinopoljem srednjevekovnim. Otprilike ta saobraćajnica je išla Dunavom, pratila je tog Dunava, Beograd, Grodska, Smederevo današnje, pa i negde kod Kulića, ovaj skretali uz Moravu se spuštala dalje ka Nišu i dalje preko Serdike, Filipolja, to jest Plovdiva današnjih Jadrina ili Adrianopolja do Carigrada. Tada, naravno, Palanka nije bila na Carigradskom drumu. U srednjem veku isto, znači, putevi su jako bitni. Oni slede te rimske puteve, ali u jednom trenutku, naročito zbog plavljenja Morave i zbog velikog meandriranja, koji je faktički čitave predele od mnogo, mnogo hektara pretvara u močvare veoma neprohodne, nekako se ta putanja menja. I ovaj, naročito sa padom Smedreva po Turke, ali to ćemo malo kasnije. Ali eto, na primjer, neki putnici u srednjem veku kao de la Brocquier, eto vidite, de la Brocquier koji je bio ovaj špijun burgundskog vojvode Filipa Dobrog, vraćajući se iz Konstantinopolja, sraće u Kruševac, pa onda preko Stalaće ide prema Beogradu i na tom putu sraće u Nekudim. Čuveni Nekudim koji isto tako jedno mitsko mesto, mada možda bi arheologa mogla, radi se o despotu Đurđu Brankoviću. On opisuje mesto u šumi na pogodnom mestu, opisuje gradić sa trgovištem, sa podgrađem, mnoštvo vitezova opisuje kako su kršni, kako izgledaju, da imaju dugu kosu, brade, da se vidi da su grčkog obreda. I sad toliko naselje, znači bez obzira da li ono bilo letnjikovac, da li je bilo ovaj, kako je građeno, da li od kamena, da li od drveta, znači bilo bi veoma interesantno pronaći neke tragove toga, da ne govorimo o čuvenom manastiru Vidovača, zadužbeni kneza Lazara, od kog danas postoje pisane svedočanstva, ali od koga danas maltene nema ni kamen na kamenu. Dakle, današnja Palanka kakvu znamo, njena prava istorija počinje tek sa osmanskim periodom. Pre toga, ta glavna trasa Carigradskog druma se odvajala kod Smedereva, jer Smederevo je 459. godine palo pod otomansku vlast i taj jedan krak Carigradskog druma se odvaja i niz jezavu se spušta polako i dolinom Morave i dalje rimskom trasom.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša gošća je istoričarka umetnosti dr. Ana Milošević, a povod je njena nova monografija Palanka na Carigradskom drumu, izdavač Istorijski arhiv Veroslava Veljašević, Smederevska Palanka. Ana, nastavljamo priču o Palanci na Carigradskom drumu, da završimo srednji vek i da pređemo odmah na period posle pada Smedereva 1459.
Možemo da kažemo šta su putopisci koji su prolazili isto govorili.
Da, da, jedan od vrlo važnih, da, da, veoma važan, u stvari da ne kažem jedini izvor, uz neke osmanske popise, su u stvari svedočanstva putopisaca koje su prolazila Carigradskim drumom. Znači, to da je Smederevska Palanka u srednjem veku da se zvala Bela crkva, to znamo upravo od tih putopisaca. I znamo naravno iz turskih popisa koji otprilike pominju tu Belu crkvu. Sad, da li je to ista Bela crkva koju pominje ta čuvena povelja Vasilija II. Kad govori o episkopijama Ohridske arhijepiskopije? Mnogi istraživači veruju da jeste, da je upravo to Bela crkva. I ako tom logikom krenemo, znači mora da je evo današnji mali grad Palanka u tom srednjem veku bila jako važna, ako je nazvana po Beloj crkvi, koja mora da je bila monumentalna građevina. Međutim, kasnije u osmanskom periodu ta turska Palanka nije baš izgrađena na mestu gde je postojala srednjevekovno naselje, srednjevekovna Bela crkva, nego nešto dalje. Kako se to kaže u tim osmanskim popisima? Napušteno selo ili mezra. Znači, Bela crkva, ne gradi se znači na njoj Palanka, nego pored nje na mezri Gornji Vitinci. A za tu staru mezru Bela crkva kaže se da se obrađuje s polja, znači da je seljani iz drugog sela obrađuju. Eto, da kažemo neku reč o tim putopisima, mislim da je to možda i najinteresantnije. Pored tih trgovaca koji su krstarili drumom i Tatara, koje ste vi u uvodu ove emisije pomenuli, koji su prenosili poštu i tako cirkulisali veoma, veoma često, na možda veoma živopisni deo tog protoka na Carigradskom drumu učinila su diplomatska poslanstva. Kakva su to bila diplomatska poslanstva? Pa sad mi znamo da je istorija ratova između Habsburgske monarhije i Osmanskog carstva veoma duga, faktički to vekom rivalstvo potiče još od 16. veka i ti neprestani ratovi, pomeranje granica, naravno ekspanzija Osmanlija ogromna prema srednjoj Evropi i moramo reći da jedno prilično dugo vremena, znači kako god oni to nazivali, ali Habsburški dvor šalje svoje diplomatske izaslanike sa Dankom. Znači, faktički posle ratova, kada nastupi neka vrsta primirja, oni šalju darove koji su vrsta Danka, nekad u novcu, nekad u zlatu, kako se već postigne dogovor. Tako da su ta poslanstva vrlo, vrlo često išla. Mi imamo prve putopise ovim putem. Znači, najčešće se iz Beča išlo Dunavom do Beograda i onda se u Beogradu prosto dalje kretalo kopnenim putem i tako dalje, tako sve do Carigrada. Znači, kreću ta poslanstva već sredinom 16. veka, mi imamo ove izveštaje, imamo, znači, redovna diplomatska poslanstva povremena, znači, posle nekih čarki, kada se nude neki posebni uslovi, već posle kada te dve sile počinju mnogo paritetnije da ratuju, kada Habsburška monarhija uspeva da se suprotstavi Osmanlijama, posle Vašvarskog mira 1664. godine, počinje na paritetnim osnovama da se pregovara. To su i počeci ovaj uključivanja Osmanske imperije u tokove evropske diplomatije i tada već Turci i Austrijanci kreću da razmenjuju poslanstva. Tako da sada, već znači, od druge polovine 17. veka poslanstva kreću se u dva smera, znači iz Beča ka Carigradu i iz Carigrada ka Beču. E pa eto, ta poslanstva su nam ova. Ne pričam o Karlovačkom miru i o poslanstvima nakon njega ili Požarevačkom miru ili Beogradskom miru i tako dalje i tako dalje. Znači, ta poslanstva su nama ostavila obilja podataka o svim mestima na Carigradskom drumu.
Kad ste rekli Požarevački mir, hoću da podsjetim naše slušaoce da ste vi i autor jedne izvanredne monografije, bili ste i gošće pre dve, tri godine, tako tri Požarevački godine. Mir, da, to je da, izuzetna monografija. Izvolite, oprostite što sam vas prekinula.
Eto, putopisci su obično, kako su već carska poslanstva izgledala, znači, bile su jako, jako brojne. Znači, to su bile neke skupine od izuzetno velikog broja ljudi, tovarnih kola, konja, teglićih životinja. Faktički, taj zvaničnik, visoki dvorski diplomata, recimo, sa austrijske strane, koji je išao, morao je da povede ceo svoj dvor. znači i svoje neke sekretare i upravitelje dvora i duhovnike i znači predstavnike crkve i oni koji će se starati o ugodnom putovanju, o ugodnom boravku tokom puta, onima koji će da zakazuju, recimo idu ispred samog poslanstva itd. itd. Znači često je neki član tog poslanstva bio sklon pisanju i dobio zadatak da opiše to poslanstvo. Pa je eto, često opisivan taj put, pored tih opštih mesta u kome preovlađuju recimo ne znam, neke floskule o Dunavu koje mogu da budu ili o samoj Serbiji ili Srbiji ili eto, Gornjoj Meziji, budu nekad vrlo specifična svedočanstva koja prosto uključuju iskustva koje su proživljena tokom tog putovanja. Pa šta je tu nama interesantno? Znači, od Beograda u pravcu Carigrada Palanka je bila nekada drugo, nekada treće prenoćište i putopisi tačno opisuju recimo koliko je trebalo, ne znam, od Beograda do Grodske, pa od Grodske do Kolara, pa od Kolara do Palanke, pa dalje od Palanke do Batočine, pa dalje od Batočine do Jagodine, pa dalje od Jagodine, ne znam, do Ražnja, Paraćina, pa Ražnja, pa Aleksinci i tako dalje prema Nišu i dalje je bilo 30, nekada 29, nekada 30 stanica do samog Carigrada.
I preskočiš moju Ćupriju.
Ćuprija dobija važnost jako veliku. Ćuprija u stvari bila dvostruka Palanka sa obe strane Morave, da, ali sa gradnjom mosta uvek je Ćuprija bila, važnost Ćuprije uslovljena je solidnošću mosta koji je premošćavao Moravu. Dakle, mogle da, naravno da, noćilo se nekada i u Ćupriji. Interesantno je reći nešto oko samog imena Palanke. Znači, rekli smo da se u srednjem veku današnja Palanka zvala Bela crkva. Međutim, kada ona postaje Palanka, važno da kažemo šta je Palanka. Znači, definicija Palanke jeste i zašto su Palanke uopšte i nastale. Znači, na tom Carigradskom drumu prosto, blago rečeno, harali su hajduci. Bilo je za Osmansku imperiju, koja je ovako bila u to vreme jedno veoma uređeno carstvo, bilo je od životne važnosti uspostaviti bezbednost na toj glavnoj žili kucavici koja povezuje istok i zapad na Carigradskom drumu. I ispostavilo se da je nedovoljno to reguliše samo vojska koja je bila u gradovima. Znači, to su faktički Beograd, Niš, dalje Sofija i tako dalje. I nedovoljno bilo da to čine i derbendžijska sela, znači čije stanovništvo imalo, kako da kažem, zadatak da se brine o bezbednosti na drumu, ali nekim sredstvima vrlo primitivnim, da održava puteve, mostove i tako dalje i tako dalje. Tako da su tada ustanovljene palanke. To su, ovako jednostavno rečeno, bila utvrđenja od drveta i blata. Znači, od veoma dugih od kolja, od kočeva, povezanih ili letvama ili nekom vrstom drvenog poveza i oblepljena blatom. Naravno, tu je često bio i šanac, često su bili i neki drveni tornjevi od smatračnice, nekada iznad ulaza, nekada na uglovima otvrđenja. Znači, mi ne možemo tačno da znamo, jer su se ona rušila, palila, nestajala, ponovo se gradila. Bila su prilično jeftina i laka za održavanje. Znači, ne da bi ona, ta utvrđenja mogla neku vojsku veću da zadrže, ali da u tom ratu sa hajducima, znači da upozore, da se u njih sklone neki ovi putnici, namernici, bila su veoma funkcionalna i delotvorna. Današnja Palanka postaje ta Palanka na Carigradskom drumu negde u vreme pred kraj vladavine Sulejmana Veličanstvenog, tako je nalazimo u nekim defterima, to je turskim popisima, kraja 60. godina 16. veka. Tada se još ona naziva Palanka Akkilisa, to je na turskom Bela crkva, a kasnije i kao Novu Palanku, Jeni Palanku srećemo i sa nekim drugim nazivima. Tada i putopisi počinju da je zovu ne više Bela crkva nego Palanka, Velika Palanka, za razliku od Grodske koja je bila Mala Palanka, znači Bujuk Palanka, Bulkovar, to su sve varijante Velike Palanke. Ono što je nama možda jako interesantno i na neki način misteriozno je kada ona počinje da se naziva Hasan Pašina Palanka, jer putopisi kažu zanoćili smo u palanci koja se zove Hasan Pašina Palanka po njenom graditelju Temišvarskom Beglerbegu Hasan Paši.
Ovdje u monografiji stoji kada je Sulejman Veličanstveni išao u osvajanja da je dva put zanoćio u palanci, jednom čak i dva dana.
Da, da, kaže hroničar tog njegovog pohoda protiv Karla V. Kaže da je bila jako velika kiša pa se zadržao više nego što je to očekivao. Inače, Osmanlije su popravljale puteve, održavale puteve. Oni su za razliku od Rimljana koji su pratili neke geografske, kako da kažem, markere, oni su pravili te sredokraće. Možda nisu tako bili kvalitetni kao rimski putevi, ali svakako jesu bili kaldrmisani, utabani i održavani.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša gošća je istoričarka umetnosti, dr. Ana Milošević, zaposlena u Istorijskom arhivu Smederevske Palanke, a povod o nedeljnom našem sabranju je njena nova monografija Palanka na Carigradskom drumu, izdavač Istorijski arhiv Veroslava Veljašević, Smederevska Palanka. Nastavljamo našu priču o Palanci, Carigradskom drumu, kada sadašnja Smederevska Palanka, ona nekada Bela crkva ili Ak Kilise, što znači na turskom jeziku, postaje Hasan Pašina Palanka. I ko je uopšte taj tajanstveni Hasan Paša?
Da, da. Ovo je odlično pitanje. Mislim da ne možemo sa sigurnošću da damo odgovor. Mnogi naši istoričari koji su se bavili ovim periodom su imali različite teorije, čak ovako prilično sigurno su nastupali. Dakle, putopisci kažu da je Palanku podigao beogradski paša, nekadašnji temišvarski begler Beg Hasan Paša. Znači, to uzimamo kao tačan podatak. Također, jedno poslanstvo, tamo negdje 70-ih, početkom 70-ih godina 16. veka, kaže da je provelo neko vreme u Beogradu i da ih je ukostio beogradski paša Hasan Paša. Znači, to su neke činjenice. Međutim, ko je Hasan Paša? Recimo, Radmila Tričković u svom beogradskom pašaluku kaže da je taj Hasan Paša upravo sin Mehmet Paše Sokolovića. Mi bi možda voljeli da tako bude. Da. Kaže da se on da stara o zadužbinama svog oca i da ih je završio i da je on, ne znam, taj poznati, tu poznatu palatu u Beogradu, taj saraj podigao i tako dalje i tako dalje. Međutim, turski istoričari se ne slažu. Oni prosto misle da je Hasan Paša Sokologlu prosto mnogo rano premešten na Bliski istok da bi pre toga mogao da nešto značajno učini na Balkanu. A za temišvarske paše, eto, igrom slučaja nije sačuvan popis upravnika temišvarskog utvrđenja, tako da, eto, mislim da će i za dalje ostati misterija ako se prosto ne otkrije nešto u turskim arhivama što do sada nismo znali. Šta bi bilo interesantno, eto, za tu Hasan Pašinu Palanku reći? Znači, tada počinje život pravi jednog važnog mesta na Carigradskom drumu. Opet, sve što znamo, znamo iz opisa putopisaca. Oni kako opisuju dolazak u Palanku? Kažu da se ona nalazila, sama Palanka znači utvrđenje, da se nalazilo na uzvišenju. I to je nekako kasnije odredilo i strukturu grada. Znači, to utvrđenje, to u stvari uzvišenje na kome se nalazilo utvrđenje, koje Evlija Čelebija kasnije čak ga precizno opisuje koliko je bilo veliko, da je bilo, ne znam, 1000 koraka u obimu, što bi negdje bilo 750 metara u obimu. Znači, nepravilni pravougaonik, ne nešto mnogo veliko, ali opet dovoljno mesta da se smesti jedan ili više hanova, neki putopisci kažu jedan, neki više, da se smesti džamija, da tu budu, ne znam, da tu bude smeštena posada pešaka, konjanika, topdži ili kako već, jedna ovako prilično brojna posada. I da se oko te palanke ili utvrđenja formira naselje u kome su živjeli i Turci trgovci, a i hrišćanska raja, i što je preteče današnjeg nekog naselja i palanke kakvu danas znamo. Možda bi nekako, eto, ovako čisto kurioziteta koje putopisci pominju, bilo interesantno ispričati koliko je priroda bila divlja i recimo da se prolazilo kroz neke vrlo ovako šumovite i neprohodne predele da bi se došlo do utvrđenja. Eto, kaže jedna zgoda isto iz 16. veka gdje kroničar kaže da je ambasador ili poslanik sa svojim engleskim psom išao u lov i da je odmah na ravnini izvan utvrđenja Hasan Pašine Palanke ulovio medveda. I da je posle taj medved nošen na kolim i da se pas igrao sa njim kao mačka sa mišem. To je recimo ovako prosto interesantno da su oko današnje Palanke nekada živjeli medvedi, a 4 milje, u stvari pola engleske milje, to je 4 današnje kilometra otprilike, na brdima pasle su bivoli. Eto, tako da na osnovu tih opisa...
I sve u 16. veku.
Jeste, pa možemo nije... da zamislimo, da, kako je prosto to, kako je divlja zemlja bila, ova šumadija koja je bila naravno prekrivena ove šumama, vodotokovima iz pesecana.
A to vremenski uopšte nije mnogo...
To nije uopšte daleko, ali izgleda kao naučna fantastika. Da. Tako da, eto, to su neke interesantne stvari. Sama Evlija Čelebija Palanku opisuje kao jako lepo mesto, prijatnu kasabu koja leži u plodnoj dolini, koja ima prijatnu klimu sa mnogo zelenila i sa dobrim izvorima koje nikad ne presušuju. Eto, već smo rekli ko je živo u toj palanci, da je bila bitna ta jerlijska posada turska, da kaže Evlija Čelebije da su svako veče izlazili muzičari koji su bili deo te posade i da su svirali ispred utvrđenja, a da su ratnici uzvikivali pokliče Allahu glasno i opisuje kako je to sve lepo izgledalo. Što je opet interesantno jer jedan zapadni putopisac isti događaj susret sa tom turskom muzikom i opisuje kao nepodnošljivo uhu i kao dreku i buku, jako čudno, blagorečeno, u vrlo, vrlo negativnom kontekstu. Tako da, eto, u susredu dve kulture percepcije su potpuno različite jednog te istog događaja. Ono što svi putopisci pominju, to su naravno karavansaraji, kasnije hanovi. Šta su bili ti karavansaraji? Njih je bilo svude, znači na Carigradskom drumu, počeši od Budima, pa do Beograda i onda od Beograda do Carigrada. To nisu bile gostionice jer se smeštaj nije naplaćivo. Tamo niste mogli da dobijete ništa sem smešteja. Sve ste morali sami da ponesete, da spremite. Faktički u jednoj prostori bili
su smešteni. To su dobrotvori finansirali.
Jeste, jeste. Znači bili su ili zadužbine neke, a mogli su se u nekom trenutku i davati nekim lokalnim, eto, prosto na održavanje. Znači svako je mogao da bude u karavansaraju, ali eto, tim zapadnim putnicima nije uvek bilo prijatno jer su tu bili smeštene i životinje i ne znam, sa konjima, kamilama, tu se spremalo i za jelo i nije bilo ni malo privatnosti, tako da su ta veća i bogatija poslanstva koja su imala sopstvenu opremu nekada pre samog naselja dizala šatore jer je to bilo znatno prijatnije. Kasnije su hanovi zamenili karavansaraje i u njima se moglo, znači, to je više nalikovalo nekim gostionicama, dobiti nešto za jelo i piće. Šta još isto interesantno, da je palanka bila jedna poštanska stanica ili menzilhana, menzulhana ili menzulana, to su sve mislim nazivi za jednu te istu stvar, to je poštansku stanicu koja je faktički primitivna pošta gde su ti Tatari ili ulaci koji su gonili konje tu mogli da zastanu, zamene, znači ostave umorne, iscrpljene konje, uzmu site, odmorne, pojedu nešto na brzinu, neku čorbu, odmore se vrlo kratko i nastave dalje. Znači, bukvalno, ta pošta je vrlo bila intenzivna i jedna institucija koja se vrlo brižljivo od strane Osmanlija održavala. Znači, za Palanku se zna da je bila kasnije jedna od tri najvažnije poštanske stanice u Osmanskoj
Srbiji. A koje su druge dve?
Beograd, Palanka i čini mi se Jagodina. Da,
na tom,
da. Te najveći bilo i manjih, da. Naravno, menzulana, ali kasnije vidjet ćemo za neka kasnija razdoblja, čak i veliki deo istorije možemo iščitati iz arhivske građe koje svedoči o postojanju tih menzulana. Rekli smo da je posada osmanlijska bila smeštena u utvrđenju, a da je van utvrđenja bilo formirano jedno naselje, znači od nekih kuća, od blata, drveta, znači ne od trajnog materijala, naravno, gde su živjeli i Turci, ali gde je živjela raja.
Znači, srpska.
Gde, jeste. Tu su živjeli uglavnom...
Su oni bili razdvojeni, naravno.
Naravno da su bili razdvojeni, znači sa siromašnim Turcima verovatno su bili pomešani. Tako da nekako ti putopisci opisuju da sa jedne strane bilo utvrđenje, a sa druge strane bilo naselje gde je živjela ta raja. Kažu putopisi da svuda sreću pored Turaka, Srbe, Jevreje i Cigane. Znači, prosto Palanka se po tome nije mnogo razlikovala. Znači, imali su naravno status raje i obrađivali su zemlju, ali su se bavili nekim sitnim, pretpostavlja se, zanatima ili nekom trgovinom. Isto tako zna se, pošto je kroz Palanku neposredno pred utvrđenje, pred ulazak u utvrđenje, recimo kad se dolazi iz pravca Batočine, morao da se pređe veliki most na reci Jesenici. I zna se da je, recimo, rajinsko naselje, to je srpsko naselje, bilo i sa jedne i sa druge strane Jesenice, znači prilično razvučeno. Znamo da je u nekom kasnijem periodu taj most podignut od kamena, ali u prvo vreme taj most je bio drven i pošto je vodotokova bilo puno, bilo je puno i tih mostova. Naravno, mostovi su bili česte žrtve prilikom ratnih pohoda. Rekli smo da je Palanka dosta stradala u ratovima. U Velikom Bečkom ratu Palanka je potpuno srušena, uz Jagodinu, Batočinu, eto, stradala i Palanka. Neki zapadni izvori kažu da su Turci pobili posadu i spalili Palanku, međutim osmanski izvori Kažu da su u povlačenju Austrijanci spalili sve te palanke da bi otežali napredovanje turske vojske i da bi naterali stanovništvo da se na Veliku Seobu, onu čuvenu Veliku Seobu, da se preseli preko Save i Dunava. Znači, tada kažu neke izveštaje da je palanka potpuno spaljena, da su se sa zgarišta dizali samo ostaci džamije i hana, a da su od mosta bukvalno samo se videli direci koji su vireli iz vode. Ono što je nama eto interesantno, palanka je znači paljena i ponovo podizana kada su Austrijanci zavladali Srbijom 1718. godine. Oni su tu palanku samo opravili i 20 godina ta palanka živi životom jedne palanke, ali sada austrijske palanke, opet na drumu. Međutim, sada posada više nije turska, nego u njoj žive srpski milicioneri koji prosto održavaju taj deo Carigradskog druma. I što je nama, eto, za taj period jako interesantno, pretvara se džamija u crkvu, a diže se kameni most koji i dan danas stoji, mada je teško vidljiv, i koji predstavlja to jednu od najmonumentalnijih građevina danas koji se mogu vidjeti iz tog perioda austrijske vladavine, naravno pored beogradske tvrđave i nekih drugih utvrđenja.
Znači, to je 21 godina baroka u Srbiji, eto,
jeste, upravo tako, to ste lepo rekli, da. A
kada govorimo o Kalemegdanu i opšte o Beogradu.
Da, to je znači vojna arhitektura fortifikacione i most pripada upravo toj tradiciji, jer ovaj izgrađen je od kamena i pretpostavlja se, mada nemamo nekih arhivskih podataka, da ga je projektovao neki vojni inženjer, a da su ga podigli od kamena koji su u okolini našli srpski milicioneri. I eto, možda da dodamo da je, pošto je palanka bila pod upravom poznatog tadašnjeg vojskovođe Staniše Markovića Mlatišume, jednog od nekoliko najistaknutijih ličnosti tadašnje Srbije, jedan nemili događaj da je sa mosta bačena ovaj majka popa Petra pod sumnjom da je veštica. A znate kakvo je verovanje, ako potone nije veštica, ako ispliva jeste, a pošto je popova majka isplivala, onda je prognana iz grada, na što se svešten žalio mitropolitu, ali kako vidimo bezuspešno, jer kažem Mlatišuma diglo se i veliko i malo i popovu majku nisu hteli da prime. Kakav je epilog nemile zgode možemo da pretpostavimo, jer i ovog sveštenika i njegovu majku nalazimo u Kragujevcu kasnije, znači pretpostavljam da je pod pritiskom sujeverija morao da se iseli.
Prihvati se za mene. Lazare.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša gošća, istoričarka umetnosti, dr. Ana Milošević, a povod je njena nova monografija Palanka na Carigradskom drumu. Govorimo sada, Ana, o periodu Palanke ili Hasan Pašine Palanke, nekada pre Hasan Pašine Palanke, Bela crkva, Al Kilise, što znači na turskom, pa Hasan Pašina Palanka, onda dolaze Austrijanci, 21 godina pod Austrijancima i 1739. godine ponovo se vraćaju Turci.
Da.
Da li je Smederevska Palanka sadašnja ili Hasan Pašina Palanka i dalje u centru, tranzitnom centru pažnje na Carigradskom drumu?
Da, to ste, da, baš lepo ste ovaj to primetili. Srbija imala tu nesreću da često bude poprište ratova, gde je potpuno ostajala bez stanovništva u te dve velike seobe.
Gde su otišli naši ljudi koji su 21 godinu tu, dok su bili Austrijanci, bili u Palanci, pa bila Srpska narodna milicija, gde se taj narod povukao da ne bude kažnjen od Turaka? Negde u Banat?
Upravo tako, znači sve je, pošto su bili deo tog austrijskog vojnog sistema, znači milicioneri sa svojim porodicama su prešli Savu i Dunav, najveći deo se u Sremu naselio, mada je bilo i onih koji su prelazili u Banat, a zemlja je ostajala potpuno zapustela, što je za nove stare gospodare Turke znači bio izuzetno veliki problem. Znači ne samo što je trebalo obnoviti posadu tursku, znači dovesti neke nove prosto vojnike i stanovnike koji će tu prosto održavati neku privredu, trebalo je dovesti raju, tako da je na razne načine raja privlačena da se doseli, naseli, davane su neke olakšice da bi se naseljavala raja tu. Iz perioda iz 18. veka mi imamo malo više izveštaje koji su detaljni. Znači ovo sad više nisu putopisni izveštaji, nego špijunski izveštaji koji ostavljaju austrijski špijuni, koji prosto u nekoj atmosferi permanentnog sukoba između dve carevine i kad prosto sve miriše na novi rat krajem 18. veka, oni bivaju poslati kao prerušeni kao trgovci ili kao monasi, kao kaluđeri da krstare tim Carigradskom drumom i Srbijom uopšte i zapisuju svoje komentare koji su se kasnije pokazali kao veoma dragoceni. Tako da eto, nekoliko tih špijuna austrijski opisuje Palanku, čak detaljno i koliko je posade bilo i kako je izgledala taj čardak i čega, koji građe ima i koliko se konja može smestiti, koliko je veliko rajinsko naselje da se prolazi, kako izgleda put, koji je kvalitet puta, što je za Austrijance jako bilo bitno, s obzirom da su planirali da vojskom tim drumom kasnije prođu. Jedan od putopisaca kaže, idući iz Hana u Rači, znači to nije današnje mesto Rača, nego selo Rača, kroz koje prolazi od Carigradski drum, kaže da je drum bio i kaldrmisan, da je bila ta kocka turska, ali da je negdje bio potpuno zarastu u travo, da je negdje bio utaban, da puno ima rečica i potoka koje leti presuši, lako ih je pregaziti, međutim u kišnom periodu tu se stvaraju prave močvare, da jako puno mostova ima drvenih koji nisu uvek tako dobro održavani, prolazi pored nekih turskih karaola, o čemu svedoče neki današnji toponimi, evo, u kojima se prepoznaju da je tu bila stražara u to vreme. Eto, prosto saznajemo o Palanci sa kraja 18. veka i da je imala džamiju i da je bila putevima povezana sa nekim drugim mestima i u kakvom je stanju bio kameni most, koliko je bio dugačak i tako dalje. Taj novi austrijsko-turski rat koji mi ovako kolokvijalno zovemo Kočina krajina, opet je donao je velika razaranja. Palanka je prelazila iz ruke u ruku te Austrijanaca ili tih frajkoraca, takozvanih srpskih četa, te Turaka, uništavana, paljena i kako to već ide kada se ponovo Srbija vratila pod tursku vlast treći put, ponovo se stanovništvo nasilno vraćalo, terano iz Begova da se ponovo naseli, ponovo je problem bila posada, onda je naišla kuga Carigradskim drumom, pošast koja je cirkulisala podjednako kao i ljudstvo, znači roba, i bilo je, za razliku od Austrijanaca koji su pravili te karantine, takozvane kontumace na granicama, Otomanska imperija nije posvećivala dovoljno pažnje, niti je tako precizno sprovodila te sanitarne propise, tako da je kuga maltene u svim palankama na Carigradskom drumu predstavljala veliku pošast, a pa stanovništvo je bežalo. Oni koji nisu umrli, koji su ostali živi, bežali su u zbegove i živjeli po šumama maltene kao zveri, sve dok se kuga nije mirila. I tako Palanka živi sve do vremena revolucija, znači do Prvog srpskog ustanka i kasnije Drugog srpskog ustanka i delimičnog, u stvari, oslobođenja Srbije. Znači, u oba srpska ustanka Palanka biva jedno mesto gde se održavaju različiti sastanci, gde prolaze vojske, gde se pali, gde ne dolazi do nekih bitnih okršaja. Međutim, u vreme kneza Miloša, kada Srbija stiče delimičnu samostalnost, u Palanci ostaje, naravno, vraća se jedan broj Turaka. Znamo da su Palanci, da su Turci ostali da žive samo u gradovima i u nekim utvrđenjima. Znači, neki Turci se vraćaju, neki zloglasni lokalni moćnici se vraćaju, ali Palanka bukvalno postaje srpsko naselje i već 30. godina Turke više ne nalazimo u Palanci. Ne nalazimo više ni to utvrđenje od drveta, jer po jednom sporazumu sve turske palanke su, sva utvrđenja bila su razgrađena, ako već nisu bila srušena u ranijim ratnim okršajima. Međutim, ono što je nama interesantno, znači, šta se sad u ovom periodu, toj novoj istoriji Srbije, šta se dešava sa Carigradskim drumom? Pa, kao što sam negde u ranijem izlaganju pomenula, mi kroz istoriju te mezulane ili pošte u Palanci možemo da pratimo istoriju Carigradskog druma. Pominju se te mezulane, one se sada daju u ovoj kneževini Srbiji, daju se u najam, nekada i država podržava, prosto to je, kako da kažem, jako bitna institucija. Međutim, u isto vreme do državnih vlasti stižu dopisi da je Carigradski drum u jako lošem stanju, da je blato toliko veliko da kočije upadaju i da je teško izvući tovarne životinje i konje nekada iz tog blata. Čak da je toliki problem, jer je ta čaršija, današnja stara čaršija, tada se zvala čaršija, toliko u blatu da se odlučuje da se formira nova čaršija, znači izmešta se potpuno jedan novi deo grada, i sa tendencijom da se ta stara čaršija, pa i sam Carigradski drum, sve više napusti. Naravno, sada u tom novom periodu, u vreme kneza Miloša, neke druge institucije dobijaju na značaju. Ta stara crkva, džamija, ne znamo koliko se gradila, opravljala, da li je postojala. Uglavnom, bila je verovatno u toliko lošem stanju da je morala nova da se napravi. Znamo da je u okolini Palanke, u toj jeseničkoj Smederevskoj nahiji, u Jasenici, podignuta velika socijalna buna koja je kratko do duše trajala, ali je mnogo stanovništva uzelo učešće u njoj, to je takozvana Đakova buna, kratkog daha, ali je veoma uplašila Miloša. On je u krvi ugušena i smatra se na neki način da je podizanje crkve Brvnare, čiji je glavni ktitor i priložnik bio upravo knez Miloš, na neki način bio simbolički čin pomirenja sa jaseničanima koji su se pokajali, koji su, ne znam, klekli pred knezom, pognuli glavi, iskazali verno, zakljeli se na vernost, i da je tim činom materijalnog pomaganja i stupanja kao glavni ktitor knez želeo da se ta prosto atmosfera stiša i da ovo tim činom dobročinstva se istakne kao glavni ktitor i na neki način nagradi Palančane. Međutim, ono što je knez radio, naravno, i to je bila njegova praksa, kaže jedan kolega, da je knez istupao kao neka vrsta banke. Znači, on da jedan početni kapital koji nikada skoro nije bio dovoljan, i onda je kao da...
Kao i za ovu crkvu Svetog proroka Ilije iz 1827.
Da, to je najveća sačuvana Brvnara bez trema u Srbiji.
Jako je lepa, evo gledam fotografiju.
A najveća Brvnara sačuvana sa tremom je u obližnjem na selu koji se zove Seleva. Znači, opet deo istog nekako, kako da kaže, miljea i možda iste motivacije da se podigne. Knez Miloš je bio ktitor tih ikona, ali su značajni meštani Palanke.
Dam malo, a onda ovi drugi moraju da dovrši.
Moraju da nastave, moraju da nastave da bi se ikonostas ovaj završio, i tako je naravno i bilo. Moramo da kažemo da ni u vreme kneza Miloša kuga nije zaobilazila Palanku, iako su tada preduzimani sanitarni propisi. Znači, turska posada koja je išla sa regrutima, koja je išla ka Beogradu, prenela je kugu, i pravo je čudo da veće stradanje nije bilo. naravno brza reakcija isprečila dalje širenje. Ono čime bi možda završili ovo izlaganje, napuštanje Carigradskog druma. Eto, to napuštanje prosto vidimo kroz poštanske propise. U jednom trenutku vidi se da je Carigradski drum toliko oštećen da njime maltene ne može da se prolazi. Kaže se da poštanski saobraćaj sada u Srbiji treba da postane kolski i u svim stanicama poštanskim i postaje, međutim u par stanica među kojima je i Palanka i dalje se odvija na konjima jer je put neprohodan. I šta ovo znači? Konačno 1860. godine linije Carigradskog druma pa i poštanska linija koja je išla Beograd, Grodska, Kolare, Palanka, Batočina, sada se izmešta i ide preko Saraoraca, Velike Plane i Brzana. I nakon toga Palanka više ne živi kao naselje na Carigradskom drumu, a taj Carigradski drum bukvalno zarasta u korov, preko njega prelazi livada, naselje raste i u današnjem tkivu grada, znači taj stari Carigradski drum možemo samo pratiti u jednoj saobraćajnici od centra današnjeg do starog kamenog mosta i kasnije ga faktički ne prepoznajemo jer taj put prema Rači danas i vodotokovi danas su potpuno promenjeni i Carigradski drum živi, evo možemo slobodno da kažemo, samo u sećanju i na nekim starim kartama.
Zakonom iz 1866. godine je Hasan Pašina Palanka u srezu Jasenovačkom Smederevskom okrugu je proglašena varošicom.
Jeste, jeste. Palanka postaje varošica. Šta to znači? Da ona dobije i neke upravne institucije, postaje i središte sreza, dobija sredsku kuću, dobija kasnije u nekom svom životu i neke bitne institucije kao što je pevačko društvo, čitaonica, pevačko društvo Šumadija, telegraf, dobija prvi telegraf, šalju se zahtevi za građenje nove crkve.
I konačno 1878. je promenjeno ime u Palanku.
Jeste, jeste. Više nije Hasan Pašina Palanka, nego postaje Palanka. Sve do negde tamo. Ponovo se povezuje sa ostatkom sveta, znači sa prolaskom pruge. Da. To se dugo planira. 1884. godine konačno železnička pruga prolazi kroz Palanku i to bukvalno otvara novo poglavlje u istoriji ovog gradića kada Palanka postaje.
Pa evo vidite ponovo. Ana, i ove godine vi niste na evropskom putu E75. Gde je najbliži izlaz?
Trenutno najbliži izlaz je kod Velike Plane, to je i nekih 13
kilometara. 13 km od Palanke, da bi izašli na autoput.
Da, a mislim da će nas zaobići.
A toliko vekova ste bili glavni na Carigradskom drumu, pa i na Via Militarisu.
Mislim da će nas zaobići i u budućnosti glavne saobraćajnice, jer te takozvane brze pruge koje se planiraju, mislim da neće proći kroz Palanku kao ova pruga iz 1884. ali živi bili pa videli.
Hvala vam najlepše. Hvala poštovani slušalci. Gost ove nedeljne riznice je bila istoričarka umetnosti dr. Ana Milošević, a povod našem sabranju je njena nova monografija Palanka na Carigradskom drumu, izdavač Istorijski arhiv Veroslava Veljašević, Smederevska Palanka, gde je naša gošća i zaposlena. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Pavle Joksimović i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.